Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Дойде време да поговорим и за метаболитните заболявания. В няколко епизода ще ви срещаме с специалисти, които ще разказват за ползите и вредите от диетите, за правилното хранене, за индивидуалните хранителни режими, съобразени с личния ни микробиом. Темата на нашия разговор обаче днес е именно метаболитния синдром и ще ви срещна с млад и отдаден на пациентите ендокринолог. Мой участник още в първия епизод на рубриката «Младите хора, които ме вдъхновяват» по Българското национално радио, както и по-късно гост в подкаста в центъра на системата по темите за щитовидната жлеза. С вас отново е Гергана Хрищева, а сега съм в болница Лозенец. Мой гост тук е Десимира Миронова, специалист по ендокринология и болести на обмяната на веществата в университетска многопрофилна болница Лозенец. Доктор Миронова, много се радвам да се видим отново, да поговорим за тези важни теми, като това защо не отслабваме, имаме ли метаболитен проблем или не. Здравейте!
Здравейте, аз също много се радвам отново да се видиме и да си поговорим отново за метаболитното здраве като цяло.
Нека припомним, че в болница Лозенец имаше на инициативата Клинични дни Лозенец, именно по темата метаболизъм и метаболитни заболявания. Успоредно с това беше открит метаболитен център, в който вие ще работите по-активно.
Точно така. Наистина посветихме една от темите на клиничните дни, именно на метаболитните заболявания като цяло. Положихме основите на нашия метаболитен център, с който активно ще се занимавам аз и всички колеги, чието фокус е метаболитния синдром. Като всъщност идеята на метаболитния център е да събере група от специалисти, да имаме интердисциплинарен подход при тези пациенти. Защото, когато говорим за затластяване, нали, като комплекс на метаболитния синдром, говорим за болестно състояние. Тук не говорим за козметичен дефект, тук говорим за болестно състояние, което е системно заболяване, което включва множество органи и системи, което има нужда да бъде в фокуса на различни специалисти. Не само ендокринологи, имаме гастроентерологи, с които работим, имаме диетолози, с които работим заедно, имаме психолози, с които работиме заедно, специалисти по физикална медицина, разбира се и кардиолози, и всички специалисти, които са необходими, за да се изгради едно комплексно лечение на това хронично заболяване, наречено затластяване, като комплекс на метаболитния синдром.
Означава ли това, доктор Миронова, че трудно го диагностицирате?
Конкретно, когато говорим за затластяването, то е очевидно. Това, което е законспирирано за затластяването, са всички онези осложнения от хроничното възпаление, защото това е един хроничен възпалителен процес в организма, който може да засегне множество органи и системи. В последните години много интересно. Тя масната тъкан става все по-интересна за изучаване, все по-интересна и в фокуса на много клинични проучвания, проследявания. Доказа се и се оказа, че масната тъкан всъщност е най-големият ни ендокринен орган, защото в нея се синтезират редица хормони. Тя не е само, както на времето има физиологична функция да терморегулаторна, изолационна и така нататък. Има и много важна ендокринна функция. Тези хормони, не всички са изучени, те са стотици, за стотици знаем. Това хормони, които оказват регулация на всичко. На сърдечно-съдовата система, на гастроинтестиналния тракт, оказват влияние върху други хормони, които ние контролираме върху половата функция, репродуктивното здраве, мисля, че трябва да бъде в фокуса на нашите разговори, репродуктивното здраве, защото знаем, все повече двойки страдат от този проблем. Имат проблеми с забременяването, за мъжкия стерилитет, за който те първа започват да се говори все по-активно и активно, защото имам усещането, че това беше като тема табу. Ние работим и с мъжки стерилитет, ние в фокуса. Доказва се, че в 50% от случаите става дума за това, че мъжа също има проблем. Ако разделиме двойката,
метаболитът,
не само и това е включено в проблемите с стерилитета при мъжете, но ако разделиме двойките, 20% е при жената са проблем, 20-25% само мъжа, другите 35% са и мъжа и жената, което означава, че над 55% в случаите участва и мъжа като причина за стерилитет на двойката. Затова, когато лекуваме метаболитния синдром, при млади хора, ние имаме в фокус и това.
Понеже казахте масната тъка, тъкан.
Не можем и без мастна тъкан. Тя си има своето значение, защото знаем много добре обратното. Това също е във фокуса на метаболитните заболявания. Когато говорим за метаболитни заболявания, когато имаме дефицит на мастна тъкан, поднормено тегло, тогава имаме нарушена регулация отново на половата функция, на половите хормони. Известен факт е, че първомолекулата на половите хормони, естроген или тестостерон, и двата хормона тръгват, мъжкия хормон, женския хормон, и двата тръгват от една обща структура, която е свързана с холестерола. Така че имаме добър холестерол, имаме лош холестерол, имаме холестерол, който има склонност да образува ароматозни плаки. Това са доста сложни биохимични процеси, но ние както не можем без никаква мастна тъкан, така не можем и с прекалено много мастна тъкан. Така, трябва да намерим баланса къде.
Кои са заболяванията в тази сфера метаболитен синдром?
Метаболитният синдром, той е дефиниран като заболяване, в което се включва затлъстяването, артериална хипертония, дислипидемия, чернодробна стеатоза, захарен диабет, но ние тук говорим за метаболитни заболявания. Всичко, което е свързано с прекалено голяма функция или дефицит на дадена функция, те също са в фокуса на метаболитните заболявания. Затова малко да направим разлика между синдрома и между метаболитните заболявания. Метаболитно заболяване и анорексията. Ето го другия полюс. Нали, тук имаме обратното, когато имаме дефицит, нарушение на обмяната на веществата. Всичко това е в фокуса на това, което коментирахме, на нашия метаболитен център. Той не е само за затластяване. Идваме тук, правиме си едни процедури и си тръгваме. Не е това. Тук идеята е дългосрочно да се проследяват тези пациенти с тези хронични заболявания.
Много хубаво го казахте, обмяната на веществата. Вие като специалист, откъде тръгвате, когато един пациент ви наврежда на мисълта, че има метаболитно заболяване?
Както всеки един от нас прави. Разпитва правилно пациента си. Идва пациента, снемаме му правилно анамнезата, правим му физикалния преглед и вече оттам назначаваме необходимите лабораторни изследвания. Много е важна комуникацията с пациента. Да може да разберем реално откъде тръгват метаболитните проблеми. Понякога се оказа, много редки случаи са, но имаме и генетични заболявания, редки генетични заболявания, които пак са свързани с обмяната на веществата, с нарушение в обмяната на веществата. Ето сега, примерно, имах една пациентка преди известно време с едно фамилно заболяване, липодистрофия, което те са редки състояния, най-често са фамилни. И ето в разговора всъщност накрая се установи, че може нейните оплаквания да идват от това заболяване.
Няма смисъл да ви питам кои са симптомите.
Комплекс. Много са нещата. Правилното разпитване, това ни е един от постулатите в медицината, когато започваме да учим като студенти и първите ни допири с клиничната дейност, е правилното разпитване на пациент поставя половината диагноза.
Кои са най-честите метаболитни заболявания?
Това, което е най-интересно за хората, всъщност и най-масовото, е проблема с наднорменото тегло и затлъстяването. И това е най-масовия проблем. Да правиме разлика. Кога говорим за наднормено тегло,
да.
Кога говорим за затлъстяване.
Ние сме правили, да.
Правили сме го, това сме го обсъждали. Затлъстяването вече е заболяване, което изисква лечение, включително и фокуса на фармаиндустрията е върху заболяването затлъстяване, не върху наднорменото тегло. Покачването на 5-6 кг не е повод да веднага да се говори за медикаментозно лечение. Първата стъпка е промяна в начина на живот и промяна в физическата активност.
А на 10 кг?
На 10 кг зависи зависи тези 10 кг дали са обвързани с някакво допълнително метаболитно заболяване. Дали имаме хиперинсулинемия или инсулинова резистентност, дали пък имаме вече отключен захарен диабет. Не може да генерализираме индивидуално. Но първата стъпка, това, което хората ги интересува, аз какво
и
да направя.
Българина отново ли продължава да е в
вашите класации? Като тук имаме обобщените данни на нормено тегло и затлъстяване, но над 30% от обществото ни страда от този проблем. Затлъстяване на нормено тегло. Статистиката, може би за България, не е най-прецизната към момента, но това са последните данни, които сме снимали от нашето дружество, че над 30%, почти всеки трети има този проблем. И ние го виждаме.
Има ли пък други интересни новости, които вие споделихте, като причина за които са метаболитните заболявания?
На последният конгрес, на който защото бях май месец в Истанбул, той беше на Европейската асоциация по ендокринология и там имахме фокус за тластяването в една от секциите. И така беше много интересно проследяването на всички химични вещества, които ни заобикалят във водата, и във въздуха, в храната. Над 260 000 химични агента са проследени. Това в резултата на човешката дейност за мърсители. Да. Над 260 000 са тези до момента излучени, които са навсякъде около нас и които доказано имат негативен ефект върху тялото ни и повишават този възпалителен отговор, с който е свързан затластяването. Сега има и някои проучвания, пак беше в връзка с тези химични вещества, между стерилитета, отново го зачерпвам като тема, защото мисля, че тя трябва да се коментира все повече, да, и повече, да, защото е актуална, засилва се. Между стерилитета и наличието на тези химични вещества около нас. Сега, една от причините се смята от учените, които работят. Има такъв един голям проект европейски, който и в момента продължава да набира данни. Една от причините за този стерилитет, особено при мъжете, и намаляването, прогресивното намаляване на критериите за нормална спермограма, ако се направи паралел между първите 67 година с критерии и сега намалява. Най-малкото обема вече е намалял. От 2005-67.
За световен мащаб,
да,
говорим.
Вече се смята, че бот 1-4, нали, говорим за промяна в спермограмата. Това също може да има отношение.
А драстични ли са?
Драстични са, да. Драстични са. Драстично е количеството на сперматозоидите, които се оценява спермограмата, прогресивно намалява като общ брой.
С две думи, този промишлено икономически начин на живот, който води цивилизацията, последните години замърсяването оказват влияние и върху затластяване, и върху репродуктивни проблеми, със сигурност и върху други заболявания.
Най-вероятно върху канцерогенезата, но там вече, нали, не съм запозната с конкретна статистика. Така че да.
Много интересно да кажете, много често близки казват, имам омазнен черен дроб. Как го свързваме с метаболитния синдром?
Да, този популярен израз, черният дроб ми е мазен. Омазненият черен дроб е не по-малък проблем от въобще затластяването като цяло. Омазнение черен дроб означава, че този черен дроб системно е възпален. Това възпаление не трябва да се подценява по никакъв начин. Това възпаление, ако в един даден момент прогресира, може да стигне до фиброз, му казваме ние, такова като срастване, все едно да си го представят слушателите, в черния дроб, и ако това стане още повече, се възпали, може да бъде и причина дори и за цироза. В световен мащаб, изключваме Балканите.
Не е нужно да си алкохолик, ако имаш омазнен черен дроб,
може да си алкохолик. Достатъчно е да си с високостепенно морбидно затластяване, за да се стигне до цироз.
Има ли някакъв вариант омазнения черен дроб да бъде пречистен?
Да, има вариант. Първата стъпка, разбира се, за алкохола, тук гастроентеролозите дават много добри съвети как да се консумира и какво да се консумира въобще като количество. Първата стъпка, разбира се, е промяната в диетата и в двигателния режим. Когато обаче е постигната редукция на килограми, както сме имали такива пациенти, така, да, редуцирали са килограми, да, показателите на възпалението, свързано с затластяването, са намалели, холестерол е добър и въпреки това продължава екографски да се вижда, че черният дроб все още има места на затластяване и има нужда от лечение. Сега тук има много нови проучвания с медикаментите, с които и ние работим,
да, това да не попитам,
да, и нови молекули, те първа така предстоят да не влизат, иновативни молекули, които имат в фокуса част от проучванията им за затластяването на черния дроб с стеатозата, неалкохолната стеатозна болест, така известна, които между другото показват много добри резултати за това, че само диетата не стига, не е достатъчна. Да. Предстои да видим какво ще има в бъдеще.
Продължава ли този интерес на хората, които не са болни, да търсят Оземпик, за да отслабват?
Това е в световен мащаб този проблем. Дори на Оскарите беше споменато, да, тази година.
Искат ли здрави хора от вас съвет?
Искат здрави хора. Аз, това като го казах и до сега, препоръката е на хора, които, да, качил съм няколко килограма зимата, има начин с спорт и с диета да се редуцират тези килограми. Това е мързеливия начин. Това е най-лесният начин. И хората са готови да инвестират много пари, да редуцират тегло по този начин, но не и чрез физическа активност. Даже аз, може би, някой ден, ако имам време, като се пенсионирам, мога да напиша всичките оправдания, които съм чула. Защо не може да се отиде в парка да се тренира? Да, и защо не мога да си регулирам хранителния режим, но не и защо да го направя. Много хора питат за този метод на редукция на тегло. Сега, Оземпика, въобще той е от групата на GLP на рецепторните агонисти, иновативни медикаменти. Казах, предстои да дойдат в България още по-нови молекули, полипептидната ера те първа предстои да се разгръща. Това са лекарства с много хубав лекарства с много хубав ефект за хора, които имат нужда от тях.
Тоест затластяване.
Затластяване с захарен диабет. Те са регистрирани за лечение на втори тип захарен диабет, който е в резултат на такъв разгърнат метаболитен синдром. Има от тази група на GLP-тата, регистрирана за затластяване към момента медикамент, който за всеки дневна употреба. Тоест вече за затластяване в доза, която е подходяща за пациенти с затластяване без диабет.
Успешно ли го прилагате?
Успешно го прилагате, да, но когато имаме индикация за това нещо.
И по лекарско предписание.
По лекарско предписание. Да, макар че си идвали хора, които са си го взимали на своя собствена глава и после идват с мияс, има гадене, повръщане и разни други симптоми. Включително това не са хранителни добавки. Това са сериозни медикаменти, които трябва да бъдат проследявани, начина по който се взима да се проведе обучение на пациентите, как да го прилагат.
Ако можем да обобщим, по отношение на метаболитните заболявания имаме нови, иновативни и други предишни, добре действащи медикаменти у нас в България. Те се прилагат.
Те се прилагат, да. Очакваме да дойдат още нови медикаменти в България.
Тези полипептидни
по нова формула е, това е тирзепатит от групата на тези глюкогоноподобни пептиди, който е мултипептид. Той действа на ниво пак GLP, само че стимулира GLP-то по много нов начин, иновативен начин и успява да доведе до много добра редукция на тегло, близо 20% редукция от общата масна тъкан в проучванията, които имаме като данни, което е наистина така сензационно.
За какъв период от време?
На 6-я месец вече са направени първите изследвания, на 6-я, на 12-я месец.
Тоест 20% редукция след половин година.
От масната тъкан, да.
От масната тъкан,
да.
Което е обнадеждаващо.
Обнадеждаващо е, да.
Искам да ви попитам за един много важен за жените въпрос. Менопауза и метаболитни заболявания има ли връзка?
Много голяма връзка. Как тестостерона пази мъжа, така и естрогените пазят жената през целия живот и в периода на менопаузата този хормон намалява. Съответно, неговите протективни функции също намаляват. Това е по отношение на общия метаболизъм, на нуждата от енергиен прием. Като препоръки, просто жените, които така или иначе са имали проблеми с теглото и преди навлизането в менопаузата, вече с менопаузата то прогресира. Двигателната активност трябва да бъде така съобразявана. Разбирам, че на всеки ежедневието ни, на нас включително ежедневието ни, така му е устроено, че много трудно може да се намира време за това нещо, но в крайна сметка то трябва да ни е приоритет, защото става дума за нашето здраве. Ние може да изговорим много неща, ако не се прилагате, нямат никакъв смисъл. И пак казвам, този минимум от 10 000 крачки, които препоръчват здравните организации, които се занимават с изучаване на тези заболявания, той е първата стъпка. Или 150 минути седмично физическа активност, умерена физическа активност. Сега никой не говори за постижение от олимпийски характер, но поне да имаме тези 150 минути разпределени в седмицата. Това са, нали, първите стъпки. Жените, които навлизат в менопауза, задължително трябва да се прави изследвания вече за скрит захарен диабет. Това е направо като популярност. Да се проследява при тези, които пък нямат затластяване с нормална костна плътност, рана менопауза настъпи. Пила, трябва да се костни маркери. В общи линии природата е направила нещата в един баланс и когато този баланс се наруши, почваме да следиме това, до което може да доведе като нарушение.
А хранителни добавки препоръчвате ли при тези жени?
Да, понякога. Да, 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 разбира се. Мястото на хранителните добавки въобще в комплексната терапия не го оспорвам. Те си имат своето приложение. А сега вярно е, че има много варианти на хранителни добавки с различни дозировки. Има и много маркетинг в цялата работа. Да. Но в крайна сметка тези продукти и те имат своите положителни качества, така че не ги отричаме от общото лечение, от общата терапия.
И доктор Миронова, в заключение, как виждате развитието на метаболитния център в болница Лозенец? Какви са ви амбициите?
Амбициите са ни да можем да помогнем на все повече хора да променят начина си на живот и въобще концепцията им. Пак казвам, метаболитният център няма фокус, виждаме се една седмица, слагаме си едни вливки и довиждане. Не, нашият фокус е да проследяваме хроничното заболяване, да обучиме пациентите си как да живеят с него и от тук нататък те да знаят, че променят живота си. Не с диета за една седмица или един месец, а въобще цялостна промяна в начина на живота.
Много ви благодаря. Гост в този епизод сега с фокус метаболитни заболявания, затластяване над нормено тегло и как да живеем здравословно, беше доктор Десимира Миронова, ендокринолог от болница Лозенец.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.